Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa asyral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar acara dan kegiatan yang diselenggarakan pada Ahad sore ini, 14 Safar 1444 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2022, penuh berkah dan rahmat, diridhoi dan tercatat sebagai amal kebaikan semua yang terlibat. Meluruskan niat, menjaganya agar bersih tanpa noda yang mengotori. Meluruskan niat itu harus selalu dilakukan. Berani untuk mengkoreksi diri sendiri, bukan justru menghabiskan waktu menyibukkan diri mengkoreksi orang lain. Andaikan waktu yang ada digunakan untuk mengkoreksi dirinya sendiri, tidak akan ada lagi kesempatan untuk memperhatikan orang lain. Tapi pepatah yang sering kita dengar, semut di seberang lautan terlihat, gajah di pelupuk mata tidak. Menghadiri majelis ilmu, ibadah yang mulia, maka meluruskan niat jangan sampai terlewatkan, jangan sampai terlupa. Karena akan rugi, tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan pasti menyesal. Karena waktu yang sudah dia gunakan, tenaga dan energi yang dikeluarkan, tidak tercatat sebagai sedikit pun amal kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadiri majelis ilmu manfaatnya sangat banyak. Yang ingin dicapai dan dituju bukan hanya mendapatkan ilmu, tetapi masih ada tujuan-tujuan lain yang memang juga harus dicari, mesti diperjuangkan. Karena banyak yang beralasan, kenapa tidak menghadiri majelis ilmu? Katanya tidak faham, tidak bisa mengerti apa yang disampaikan. Maka yang dimaksud dengan majelis ilmu di sini adalah semua majelis ilmu, baik yang sifatnya rutin dalam kurun waktu tertentu, rutin harian, rutin tiap pekan, rutin tiap bulan, ya, dengan berbagai macam materi ilmu yang disampaikan, belajar bahasa Arab contoh, ya, di tempatnya. Taklim rutin yang disampaikan, selain kajian umum, ada kajian rutin bahasa Arab. Mengakunya sudah tua. Yang lain bilang tidak bisa rutin hadir. Kadang bisa, kadang tidak. Ada juga yang beralasan terlalu berat materinya. Ada juga yang mengatakan terlalu cepat penyampaian yang diberikan ustadznya. Intinya merasa gak bisa mencerna apa yang disampaikan. Ya tetap berangkat, hadiri majelis ilmu itu. Karena tidak faham itu bukan alasan. Justru karena tidak faham itu ya harus berangkat. Justru karena gak bisa mengerti itu menjadi semangat dua kali lipat minimalnya untuk hadir. Semakin tidak tahu ya semakin harus semangat. Tapi katakanlah berangkat mendengarkan. Qama Muhammadun, qama fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Apa kuwi? Muhammadun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih li'anna ismu mufradun. Apa meneh kuwi? Enggak paham. Ya tetap hadir. Karena sekali lagi menghadiri majelis ilmu itu tujuannya bukan hanya satu. Bukan hanya untuk mendapatkan ilmu. Majelis ilmu didatangi, dihadiri untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Faham tidak faham, yang penting berangkat. Saya sudah laksanakan perintah Allah untuk mendatangi majelis ilmu. Faham tidak faham, tetap saya berangkat. Karena ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tidak faham, tetap saya berangkat. Memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang baik. Kalau di rumah tidak tahu apa yang dilakukan, bingung. Faham tidak faham, tetap berangkat. Karena ingin dekat dan berkumpul bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Tidak faham, berangkat memberi contoh untuk yang lain. Tidak faham, berangkat menyemangati yang hadir. Tidak faham, berangkat. Fadilah majelis ilmu didapat. Allah turunkan sakinah, rasa tenang. Allah berikan rahmah. Ikut disaksikan malaikat, disebut-sebut namanya di atas langit di hadapan penduduknya. Tidak faham, berangkat. Karena berangkatnya itu sebagai usaha menempuh jalan menuju surga. Tidak faham juga, berangkat. paham gak paham pokoknya mangkat. Nah, jiwanya talabul ilmi. Dan masih banyak, ada 100 lebih alasan disebutkan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala kenapa harus menghadiri majelis ilmu. Karena kita itu sedih, sedih, sangat sedih bila majelis ilmu itu tidak dihadiri karena alasan-alasan seperti tadi. Orang mudeng aku ngrungok ke malah mumet. Ini kan gembal toh, jadi sedikit-sedikit bahasa Jawa. Ada Bugisnya juga. Tidak paham kan? Berangkat enggak paham, wah tua, udah tua saya. Ya justru karena tua itu ya kecepatannya ditambahlah, wong waktunya tinggal sedikit kok. Sebentar lagi menghadap yang menciptakan langit dan bumi. Justru harus tambah semangat. Ya kalau enggak bisa memahami, tetap berangkat menyemangati. Alhamdulillah. Apalagi dengan penuh prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa usaha yang dilakukan itu tidak akan sia-sia. Tidak mungkinlah 1000 kata yang diucapkan pengajarnya tidak ada satu kata yang kemudian menempel kemudian teringat olehnya. Enggak mungkin, enggak mungkin. Kok jangankan 1000. Dari 100 kata yang disampaikan pasti ada yang nyantol. Lagi pula majelis bahasa Arab kan bukan cuma bahasa Arab yang dibahas. Setiap kali bahasa Arab yang dibahas ada nasihat-nasihat yang lain. Itu yang kita cari, itu yang kita dapat. Itu nasihat juga perlu kita sampaikan, bukan cuma yang tua-tua saja. Anak-anak kita juga perlu dididik dan ditanamkan hal yang seperti itu. Abi beta yang paham, berangkat saja anak. Dia berangkat pulang tidak ada catatan. Buku dari hari pertama sampai akhir semester bersih. Mungkin anaknya suka kebersihan. Bersih tidak ada catatan. Tapi kita pantau, kita lihat, oh ya dia berangkat masuk kelas, pulang tepat waktu, dia tidak pergi kemana-mana. Jangan dimarahin lah. Tidak usah di apa tuntut-tuntut, mana tulisannya, mana. Jangan sampai dia balik tanya, Abi mana catatannya. Alhamdulillah dia mau berangkat, dia mau duduk, dapat fadilah majelis ilmu. Karena kelas yang dia hadiri itu kan termasuk majelis ilmu juga. Ikhwati fillah rahimakumullah, ahlu sunnah di antara beberapa karakteristiknya adalah ilmiah. Maka para asatidzah dan di atas mereka para ulama tidak pernah bosan untuk mengingatkan, ayo talabul ilmi, ayo hadiri majelis ilmu, jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan pilih-pilih ustaz, selama ahlu sunnah hadiri. Jangan beda-bedakan antara oh itu yang senior, ini yang junior, itu pernah kiaman, yang ini cuma santri biasa. Walaupun santri biasa belum tentu kamu bisa sederajat dengannya kok. Kok meremehkan santri. Wah dia kalau menjelaskan itu katong saya paham. Kata-kata terputar-putar begitu ya. Bukannya kita paham malah katong pusing. Kita hadir itu ustaz. Pengajar itu cuma baca, terjemah, baca, terjemah, baca, terjemah, selesai, tutup. Masya Allah, ustaz, siapapun ustaznya, dulu di awal-awal mengajar juga kata-kata tak putar-putar sama. Tapi dengan jam terbang, bertambahnya pengalaman, semakin hari akan semakin baik dia menyampaikan. Ustaz-ustaz kita itu baru pulang dari Yaman itu sing bisa bahasa Indonesia. dengan seperti yang sekarang ini, masih separuh bahasa Indonesia, masih separuh bahasa Arab. Kadang-kadang malah tanya sama peserta, bahasa Indonesianya apa ya? Gitu. Pokoknya yang gini-gini-gini gitu loh. Tapi sabar, yang menyampaikan sabar, yang mendengarkan sabar, alhamdulillah semakin dari terasa. Ini termasuk yang perlu dikoreksi. Kurangnya kita mengapresiasi anak-anak kita sendiri. Susah payah, setengah mati mereka belajar di pesantren-pesantren, mau di Gemba, mau di Ambon, di Maluku, di Jawa, atau dimanapun mereka berada, bertahun-tahun pulang kampung dilirik pun tidak, pulang kampung tidak ada yang kemudian mengelola. Itu anak-anak kita. Kita mau berharap hujan turun, air di tempayan kita tuang, gak punya apa-apa. Ikhwati fillah barakallahu fikum, ini termasuk sebab banyaknya anak-anak kita mengalami kefuturan. Kenapa? Karena kita yang sudah tua-tua ini kurang sabar untuk membimbing dan mendampingi, mengawal mereka untuk bisa terbang tinggi. Kita maunya kan santri datang sudah hebat, sudah bisa ini, bisa itu. Gak ada cerita. Semua harus mulai dari awal. Berangkatnya dari bawah, baru dia naik. Apresiasilah mereka. Dibuatlah majlis-majlis murojaah. Tapi Ustaz, dong itu masih begitu-begitu. Kadang sholat terlambat. Kadang mereka begini dan begitu. Karena tidak diberi tempat, tidak diberi apresiasi, makanya mereka begitu. Coba kalau kita apresiasi, kita hormati mereka. Siapa sih mereka? Anak-anak kita sendiri kan, bukan orang lain. Gemba, santri yang di Jawa ada berapa? Berapa Pak Arisun? Banyak. Gak terhitung karena gak pernah dihitung memang kok. 20. Anak-anaknya siapa itu? Itu anak-anak banyak orang jelas. Maksudnya kan anak-anak kita sendiri kan. Yang nyuruh mereka belajar ke Jawa siapa? Orang tuanya, kita semua. Kita semua berharap mereka akan menjadi ustaz, asatidah Gemba namanya. Wai mital toh atau Gemba? Hah? Wai, oh beda. Wai itu air atau sungai, mital itu udang. Gemba itu lapangan terbang, beda. Bita sucek lai. Beda. Anak-anaknya asatidah Gemba lah kita bilang, asatidah Gemba. Sabarlah kita itu. Ya memang kita yang harus merunduk sebagai orang tua. Kita yang harus tahan-tahan hati ini. Bagaimana anak ini kalau di rumah masih begini dan begitu, sing susah diatur, tapi kita sudah minta dia untuk mengajar, untuk mengamalkan ilmu yang dia dapat. Sudah sabar. Kita bimbing mereka sedikit-sedikit. Biiznillah. Ketika mereka diapresiasi, dikasih tugas, tapi kan terbatas, bukan kemudian kita lepas. Dibimbing, saya tadi mengatakan, dibimbing, didampingi, dikawal. Sudah dikasih jadwal di sini, antum begini, diajak bicara, bukan lagi sebagai anak, tapi diajak bicara sebagai seorang dai. Sama-sama duduk untuk ikut menjadwalkan. Pokoknya antum kalau di rumah anak, tapi kalau di sini antum adalah ustaz. Anak kalau di rumah abinya, kalau di sini anak ikhwan biasa. Tolong. Oh begitu abi. Bismillah. Dia buka durusuluh, dia buka aisar. Anak-anak itu yang 20 orang itu loh. Emangnya yang tua-tua sudah bisa baca Al-Quran semua? Belum tentu kan.
Anak-anak kita yang sudah mondok, ya bukan cuma di Jawa, yang di sekitarnya. Itu tadi cuma istilah saja, yang di Jawa berapa? Banyak, 20 kira-kira ada. Semua di data itu yang sudah besar-besar. Ya sudah, buka majelis. Kita sabar duduk. Insya Allah mereka kalau seperti itu akhirnya akan berpikir, saya sudah menyampaikan ilmu, tapi saya kok begini. Itu sudah alamiah akan berjalan seperti itu. Diminta khutbah Jumat, kita masih berpikir mau khutbah Jumat bagaimana. Kalau malam masih nongkrong sampai jam 2. Kalau keluar sih pernah pakai jubah, pakai kaos biasa, main motor begini, masa Jumat terus khutbah Jumat. Katong yang tahu ini, rasa-rasa susah terima. Karena kita tidak kasih tempat di sini, dia cari tempat di luar. Pahami itu peta anak-anak kita. Di sisi yang lain kita akan memotivasi ikhwan-ikhwan dan orang tua, hadirilah majelis-majelis ilmu itu. Nah. Jangan kemudian dibeda-bedakan, wah ini santri lokal, sana ustadz dari pernah belajar ke Timur Tengah, ke Yaman, ke Arab Saudi, ini segala macam. Nah. Ahlus Sunnah sekali lagi karakteristiknya itu banyak. Di antara karakteristiknya, karakteristik itu artinya ciri khas. Ya, karakter yang melekat. Apa itu? Ilmiah. Disemangati, dipompa, diulang-ulang. Ya. Disampaikan lagi. Enggak bosan. Kemarin sudah materinya tholabul ilmi, hari ini tholabul ilmi lagi. Kok terus-terusan sih materi tholabul ilminya disampaikan? Ya karena sambutannya ya kurang seperti yang diharapkan. Coba kalau sekali ngomong dalam setahun, kemudian semangat setahun berikutnya, gak akan ulang lagi itu materi tholabul ilmi. Cukup sekali sudah semangat tholabul ilmi. Tapi karena semangatnya memang yang belum naik-naik juga, pompa terus. Karena dakwah ahli sunnah itu kan kekuatannya di keilmuan. Apa yang disampaikan dalam kegiatan-kegiatan dakwah? Ilmu. Untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dakwah itu apa yang diperlukan? Ilmu. Apalagi komunitas semakin besar, jumlah cacah jiwa ahlu sunnah bertambah banyak. Kalau tidak ditopang dengan kemapanan dan kematangan ilmu, mudah rapuh, gampang lemah, cepat runtuh. Ada sedikit masalah yang sebenarnya kecil, tapi karena tidak ada ilmunya dia membesar, akhirnya parah. Karena bertambah parah, akhirnya ilmu yang dibutuhkan kan mestinya semakin banyak. Ilmu yang diperlukan harusnya bertambah kuat, tapi sekali lagi keilmuannya kurang. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, melalui majelis ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat tholabul ilmi itu mari sama-sama kita jaga. Orang tua bukan hanya mendorong-dorong anaknya untuk semangat masuk pondok. Orang tua juga memberikan contoh kepada anak-anaknya bahwa abimu, umimu walaupun sudah tua, meskipun sibuk, walaupun padat kegiatannya, juga tetap semangat tholabul ilmi. Kamu di pondok, abi di masjid. Kamu di Ambon, kamu di Jawa, abi di Gembang. Saya senang dengan seorang ikhwan. Dia pondokkan anaknya, setahun sekali pulang. Itu sama-sama saling murojaah kitab Umdatul Ahkam. Ikhwan itu ya gak pintar-pintar amat. Ini bukan dalam konteks menghina, tapi untuk menunjukkan itu loh semangatnya. Sudah tua, rambut putih, membaca Arab itu juga gak lancar-lancar juga. Tapi kalau anaknya pulang beradu itu. Setoran hafalan. Abi juga setoran hafalan. Abinya setoran hafalannya hadisnya enggak sampai 10, itu-itu aja. Anaknya yang sudah sampai puluhan bahkan ratusan, 100 lebih hadisnya. Itu kalau pulang begitu. Untuk menunjukkan le apa? Orang Jawa ya, le. Anak. Le itu artinya tole. Kamu di pondok belajar, Abi juga di rumah belajar. Kamu di pondok menghafal hadis, Abi di rumah juga menghafal hadis. Cuman Abi akui kamu yang lebih hebat. Abi cuma bisa sedikit, kamu bisa lebih banyak. Anak tidak akan menuntut kok. Wah, enggak bisa. Kalau saya 100, Abi harus 100. Enggak. Kalau sudah seperti itu kondisinya, seorang anak tidak akan menuntut lebih. Dia faham dan mengerti. Abinya memberikan motivasi, abinya memberikan semangat. Umi, ibu juga harus begitu. Selesai sholat subuh, mengingatkan anak-anaknya untuk memurojaah hafalan, mempersiapkan pelajaran. Jangan sampai uminya memerintahkan anak-anak mengulang hafalan, uminya di ruangan yang lain hapenan. Main HP nantilah kalau anak-anak sudah berangkat sekolah. Anak-anak duduk manis pegang Al-Quran, memurojaah hafalan, umiknya di sampingnya membaca Al-Quran juga. Jadi yang diberi semangat untuk apa sabar talabul ilmi itu semua kalangan, semua pihak, agar mencerdaskan kehidupan salafiyin. Agar mencerdaskan kehidupan salafiyin. Ketika kualitas keilmuan itu sudah baik, maka roda dakwah itu bergeraknya baik, lancar. Dia mau menanjak tetap kuat. Ada lubang lewat saja. Rodanya kuat. Mau dikasih beban tetap kuat. Roda itu apa rodanya? Keilmuan. Ikhwati fillah rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Karena bentuk perjuangan kita di akhir zaman, di tempat kita di Indonesia sekarang ini, bentuk perjuangannya kan sudah berbeda bentuknya. Kalau di zaman para sahabat, perjuangan mereka lebih banyak fisik, berperang, bertempur, membunuh, terbunuh, menang, kalah, cacat dan luka. Walhamdulillah kita sekarang ini dalam situasi yang aman, sejahtera dan sentosa. Sudah bukan zamannya bawa parang, bawa senjata. Tidak ada lagi panah-panah wayar atau tombak-tombak dan bom-bom ikan itu. Perjuangan kita sekarang adalah belajar. Perjuangan kita sekarang adalah menyampaikan ilmu kepada umat, bagaimana tata cara beribadah yang benar. Seperti apa bermuamalah yang penuh berkah. Hidup bertetangga, hidup berkeluarga, mendidik anak, mendakwahi yang awam, menjelaskan tentang dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi perjuangan di zaman sekarang adalah mendakwahkan ilmu. Dan kita perlu SDM-SDM yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas. Siapa mereka anak-anak kita sekarang ini? Yang sekarang hari ini lucu-lucu, yang kadang menggemaskan, kadang menjengkelkan juga. Kadang bikin pusing, kadang bikin sakit gigi. Tapi nanti 10-15 tahun lagi mereka akan melanjutkan perjuangan ini. sabar. Sabar mendidik, sabar membentuk. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Tidak semua yang memiliki kesadaran seperti apa yang saya sampaikan. Seolah-olah perjuangan sudah selesai. Seakan-akan tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Tugas itu menanti. Tugas yang menanti banyak dan menumpuk. Kewajiban itu menunggu. Menunggu untuk dilaksanakan. Tugas dan kewajiban berdakwah. Menyiapkan tempat. Melengkapi fasilitas. Membangun hubungan masyarakat. Mensolidkan dan menguatkan ukhuwah di antara kita. Memperbaiki materi dan kurikulum silabus pendidikan. Melakukan studi-studi banding ke pondok-pondok yang jauh lebih maju dan lebih berkembang. Penanganan kasus-kasus. Itu kan tugas itu. Siapa yang melaksanakan kalau bukan kita? Sama-sama. Bukan tugas orang per orang saja, bukan tugas ustadznya dan pengurusnya. Sementara yang lain tidak, bukan, itu tugas kita bersama-sama. Ini urusannya apa? Surga. Kalau urusannya surga, jangan mau untuk ditinggal di belakang. Kalau urusannya surga, jangan pura-pura tidak tahu. Kalau urusannya surga, ayo kita berlomba-lomba. Ini urusannya surga. Kok kemudian duduk diam berpangku tangan, pasif tidak bergerak. Pokoknya menunggu. Tetapi giliran diajak, pura-pura tidak tahu. Giliran dibutuhkan, menghilang. Berta'awun untuk berdakwah. Ta'awunnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun yang bisa dilakukan. Dalam bentuk apapun yang bisa dilakukan. Tadi beberapa hal sudah saya sampaikan. Ini urusannya surga. Ketika di grup, di share, diumumkan bahwa besok insya Allah akan diadakan kerja bakti, pengecoran selup calon asrama putri, kurang lebih 150 sak semen yang akan digunakan. Mohon ta'awun dari ikhwan tenaga dan bantuan-bantuan lainnya. Masuk di handphone, dibaca di grup, cuma lewat begitu saja. Mestinya kan paling tidak insya Allah siap. Yang bilang besok kita bawa es krim, insya Allah. Ana bawa semangka, ana bawa. Suasana hidup itu namanya saling menguatkan begitu. Bukan cuma admin sudah umumkan, admin yang suruh ustadz, ustadz yang suruh admin. Di share sore sampai tengah malam gak ada tanggapan sama sekali. Gak seperti itu berdakwah. Gak demikian berjuang. Sambutlah itu. Ramaikan dan gegap gempitakan yang namanya berdakwah dan ta'awun. Insya Allah, bismillah. Jam berapa? Kakak sudah disebutkan di atas. Oh iya, saking semangatnya. Betul. Dan itu bismillah, gas. Apa gas? Gas. Yang lain bilang jangan gas saja, kasih masuk giginya. Betul. Kalau gigi tidak kasih masuk nanti cuma jalan di tempat. Yang lain bilang, yang penting jangan gigi ke belakang. Betul. Rame. Tapi jangan rame di grup saja. Bahaya. Rame di grup, juga nanti rame di lapangan. Pagi-pagi undangan jam 6, seharusnya setengah 6 sudah datang. Bila perlu berangkat sholat subuh itu sudah tidak pulang lagi. Karena sekali pulang ke rumah, mau keluar dari rumah, ya Allah, kayak ada lem di kaki. Yang ini abi, yang sana mas, yang ini kakak, abang, banyak. Enggak, anak pulang ganti baju dulu. Ganti baju 1 jam. Saya mau ambil ini, ambil apa? Sepatu. Ada sepatu disiapkan panitia di sini. Ini apa? Alasan ini. Ya sudah, ambil sana sepatu. Nanti datangnya di pas mau selesai. Alhamdulillah masih mau datang. Itu saja. Nah, tapi kan mestinya ramai di grup, ramai di lapangan juga. Jam 6 diumumkan, setengah 6 sudah molen sudah bunyi. Begitu bunyi. Bunyi molen. Jangan tunggu, kok masih sedikit ini ya? Enggak, itu banyak yang nunggu di rumah, nunggu suara molen bunyi. Katong tahu leh. Katong ini panitia juga. Semua serba menunggu. Nanti tunggu apa informasi di grup. Alhamdulillah sudah mulai, orang baru datang. Tapi kalau kita tunggu orang datang itu, katong saling menunggu itu. Yang di sini menunggu orang datang, yang di rumah juga menunggu molen bunyi. Sudah, orang berapa? 10, bismillah. Orang nanti berdatangan. Toh juga pahala tidak tertukar kok. Allah akan memberikan pahala sesuai dengan perbuatannya. Sudah datang, bismillah. Amin. Walaupun jangan bilang, aduh anak baru sakit mata ya. Tetap datang, berikan semangat untuk mereka. Sehingga kemarin kaki ada apa injak paku. Datang. Datang. Karena tujuan kerja bakti itu bukan cuma untuk kerja saja. Kan masih banyak pekerjaan yang tidak perlu berjalan ketika kerja bakti itu. Iya kan? Potong semangka. Apa hubungannya potong semangka dengan kaki injak paku? Wah, semangka. Apa hubungannya mata dengan apa namanya? Cuci-cuci piring. Cuci piring kan kalau mata satu begini karena sakit itu lebih tipis. Begini kan. Oh, main keker. Sudah, yang penting itu niat. Beda kalau sudah tidak punya niat, kata mau kasih alasan bagaimanapun dia hilang. Hilang, betul-betul hilang. Nah, kita mau jawab alasannya dia enggak bisa kasih alasan. Nah, itu beda hal. Nah, itu urusannya surga. Kapan lagi kesempatan itu bisa kita lakukan? Contohnya itu kayu menumpuk banyak itu kan. Contoh saja Pak Harisun, Pak Nurrohim, jangan marah. Lihat kayu begitu kayak mata gatal Pak Harisun. Itu kayu-kayu itu untuk cor kan. Itu kalau di tempat yang lain, setelah cor kayu-kayu itu ditumpuk, paku dilepas, cabut, kumpulkan, tumpuk, ikat, kasih alas di bawah, tutup terpal. Karena masih bisa di masih apa? Kakak Zen. Masih bisa dipakai lagi. Tapi mungkin kayu di sini terlalu banyak. Mungkin toh. Kalau di Jawa kan kayu sudah mulai berkurang. Kalau di sini mungkin wallahu a'lam husnudzonnya begitu. Karena kayu banyak yang nyumbang juga. Kalau kayu papannya apa tidak pernah diganti itu saja, kasihan yang mau nyumbang. Anak mau nyumbang kayu, sen, papan masih banyak Pak. Oh, sudah. Mungkin. Toh. Akhir kayu dibiarkan menumpuk seperti itu. Padahal harusnya sama-sama. Tapi itu satu hal. Itu yang terlihat wallahu alam, yang tidak nampak ini. Anak tidak tahu, tapi yang jelas itu saja. Itu contoh yang terlihat. Masya Allah. Kena hujan, kena panas, padahal masih bisa dipakai lagi. Ini urusannya apa, Sur? Sur? Sur apa? Sur? Urusannya apa? Sur? Surga. Tuh. itu kita pun ada betul di surga, anak bintang semua.
Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Sifatus Safwah. Baik, Sifatus Safwah itu karya Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Itu sebuah ringkasan sebenarnya. Kitab yang beliau ringkas dari kitab Hilyatul Auliya karya Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullah. Ketika berbicara tentang biografi Sa'ad bin Khaythamah yukna Abu Abdillah, kunyahnya Abu Abdillah, ahadu nuqaba'il Anshar al-Itsna Asyar, Sa'ad bin Khaythamah itu termasuk satu dari 12 sahabat Anshar yang menjadi tokoh syahid al-aqabat al-akhirata ma'as-sabi'in, ikut dan apa namanya menjadi peserta Aqabah yang kedua bersama 70 kurang lebih sahabat lainnya. Jadi beliau Sa'ad bin Khaythamah ini adalah sahabat yang sangat semangat ya, untuk belajar dan memperjuangkan Islam. Walamma nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas ila ghazwati Badrin qala lahu abuhu Khaythamatu innahu la budda li ahadina an yuqima fa athirni bil khuruji wa aqim ma'a nisa'ika. Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat berkumpul untuk melakukan sebuah misi, yaitu mencegat kafilah dagang yang kemudian setelahnya justru terjadi perang bernama Perang Badar. Nabi Muhammad ajak sahabat-sahabatnya. Khaythamah ayahnya Sa'ad bin Khaythamah. Saya ulangi, Sa'ad bin Khaythamah. Sa'ad anak, Khaythamah bapak. Khaythamah bapaknya memanggil sang anak, diajak berbicara. Innahu la budda li ahadina an yuqim. Pokoknya harus ada di antara kita yang tetap tinggal di rumah. Gak bisa pergi dan berangkat semua. Fa'athirni bil khuruj. Bapaknya bilang, tolong saya minta kepadamu wahai anakku, biarkan saya yang berangkat. Wa aqim ma'a nisa'ika. Kamu tetap tinggal di rumah ngurusin keluarga. Fa'aba Sa'dun. Anaknya enggak mau, enggak bisa. Saya yang berangkat, Bapak. Bapak yang di rumah. Mereka bertengkar ini. Bertengkarnya itu bukan bertengkar untuk cari-cari alasan. Bertengkarnya bukan karena uzur-uzuran. Bertengkarnya itu karena rebutan berbuat baik. Bukan sudah antum saja yang berangkat, anak di rumah. Ah tidak, antum saja yang berangkat, anak di rumah. Tapi ini bertengkarnya kamu saja yang di rumah, saya yang berangkat. Beda kan? Kamu saja yang di rumah, saya yang berangkat. Kamu jaga keluarga, saya yang berangkat. Kenapa? Ini karena taruhan nyawa. Perang Badar ini. Kakak adik bertengkar. Sampai kemudian saat sang anak mengatakan laukana ghairal jannati athartuka bihi. Bapak, ini kalau bukan surga urusannya, saya pasti mengalah. Tapi ini surga. Siapa yang enggak mau surga? Bukan cuma bapak saja yang mau surga, saya juga mau surga ini. Inni la arju syahadata fi wajhi hadza. Kata Sa'ad, saya juga ingin mati syahid. Akhirnya fastahama fa kharaja sahmu Sa'din fa kharaja fa qutila bi Badrin.
Akhirnya mereka sepakat untuk buat undian. Sepakat buat undian. Ini siapa yang berangkat, bapak atau anak? Ternyata apa? Kharaja sahmu Sa'ad. Ternyata nama Sa'ad yang keluar. Nama sang anak. Berangkat, meninggal dunia dalam perang Badar. Tahun berikutnya, sang bapak akhirnya berangkat dalam perang Uhud, meninggal juga. Ini bapak anak, profil orang-orang yang ingin mendapatkan surga. Tapi di depan tadi sudah saya katakan, bentuk perjuangannya kan sekarang berbeda. Kalau dulu mereka berebut untuk berangkat berperang, nyawa taruhan. Di zaman sekarang kan tidak seperti itu. Berdakwah sekarang itu ya dengan ta'awun. Entah itu dengan tenaga, bisa dengan pikiran, saran dan masukan atau ide, bisa dengan harta kalau dia punya, atau sebatas membagi-bagikan informasi, itu juga bagian dari ta'awun, bentuk berjuang. Jangan mau kalah dengan yang lain. Ini urusannya surga. Contoh misalkan ada permintaan. Ya bukan permintaan ya, jangan. Tawaran. Ada tawaran. Tawaran untuk apa? Wakaf meja belajar santri. Misal aja. Meja belajar di sini ada berapa? 50 ada? Ada enggak 50? Saya pernah hitung. Mas. Mas ke abang. Mas. Namanya siapa? Ahmad. Orang mana? Ambon. Berarti abang. Atau mas? Abang Ahmad. Abang Ahmad. Meja begini di sini banyak atau sedikit? Dia bilang saya tahu. Tahu. Ada berapa? Ada berapa? Banyak. Banyak atau sedikit? Hah? Semuanya dapat? Semuanya dapat. Nah, mana punya? Kok enggak dapat? Oh, di sana. Contoh ini, contoh saja. Misalkan apa namanya pengurus mengumumkan bahwa kita kekurangan meja belajar. Bagi ikhwan yang berminat untuk ikut ta'awun menyiapkan dan menyediakan meja belajar, bisa menghubungi Abu Fulan, ini nomor kontaknya, dengan estimasi biaya tiap meja Rp54.550. Ini saking betul-betul telitinya kan, 54.000 berapa? 550 juta. Oh, ribu rupiah ya. 554.550 rupiah. Sudah, ketika ada informasi seperti itu, jangan tunggu sampai besok. Kapan lagi? Ini namanya wakaf ini. Wakaf meja ini. Iya. 54.550 dipakai untuk belajar Al-Qur'an, dipakai menghafal dan apa? Menghafal Al-Qur'an dan memurojaahnya. Pahala terus itu. Satu hari aja modal kembali itu. Satu hari itu modal kembali kalau kita bilang dalam jual beli ya. Satu hari dipakai sama santri modal kembali. Yang Rp54.550 itu yang begitu mudahnya kita kalau kehabisan pulsa kita beli untuk pulsa. Tapi pas untuk meja belajar, ih mahal eh. Pesan di mana itu? Antum yang kerja belum bisa mungkin semurah itu. Antum yang kerja bisa jadi 154.550 itu lagi. Itu pun antum sudah capek, bentuk tidak cocok, tangan luka karena gergaji. Sudah 54.550 itu sudah cukup itu, tapi pahalanya mengalir. Japri sama ikhwan itu, afanahi ana lima. Kan itu. kan admin sudah tahu siapa yang dia beri. Nanti bilang saja hamba Allah. Boleh, silakan. Yang bilang dia apa nahi? Anak 10. Akhi, anak cuma bisa satu. Ye, kok satu? Jangan bilang gitu. Enggak apa-apa kalau satu. Jazakallah khairan akhi. Afan hanya bisa satu. Allah yang Maha melipat gandakan pahala. Kan begitu. Mau dia mau satu kah? Mau dia 10. Nah, ini jadi admin juga harus hati-hati. Ya. Ada namanya persamaan doa, ya kan? Bukan persamaan hak ini. Persamaan doa. Ada yang japri bilang afan akhi ana satu. Khair, jazakallah khair. Yang bilang ini ana 100 akhi. Masya Allah ana terharu akhi. Antum bisa seperti itu. Ya doanya banyak panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Ini kami yang ambil atau antum yang antar atau bagaimana? Transfer kah? Upahnya. Yang sumbang satu, jazakallah khair. Janganlah. Jadi admin itu yang adil. Ada adminnya enggak di sini nih? Jadi panitia itu yang adil lah, yang adil. Mau 1, 2, 3, 4, 5 bukan kita yang berhak menilainya. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Bisa jadi yang ngasih satu pahalanya sama dengan yang ngasih seratus. Bisa enggak? Yang ngasih satu tapi pahalanya sama dengan yang 100. Bisa? Bisa? Apa yang membuatnya sama? Betul niatnya. Satu niatnya, dua kemampuannya. Yang satu itu betul-betul tidak mampu, bisanya cuma satu. Sementara yang 100 ribu pun kalau mau dia bisa, karena kaya raya. Jadi yang ngasih 100 itu tidak merasa kehilangan apa-apa, karena 100 itu kali 54.550 adalah berapa? Berapa? 5 juta ya? 5.400.000 itu sudah. Nah, biar orang lain yang menghitung. Bagi dia 5 juta itu kecil karena dia miliarder. Bagi dia itu 5 juta itu kecil kayak sisa uang beli BBM di SPBU sana. Ambil laci mobil berapa itu? Oh, 5 juta. Akhirnya 100. Oh, 5 juta. Yang satu ini kasihan. Gaji dia per hari hanya 75.000. Ketika dia serahkan satu itu 54.000. Kenapa anak kasih contoh 550 juga? Susah juga kita bilang ya. Gak apa-apa lah, 54.550 itu bagi dia sudah besar sekali. Sehingga dia, gaji dia per hari itu akhirnya tinggal berapa? Kalau kurangi 75.000. Antum yang hitung lah, anak yang sebut. Maksudnya yang sisa itu tinggal sedikit. Itu paling tidak dua alasan sehingga kita bisa mengatakan dan menyatakan bahwa yang menyumbang satu meja bisa jadi pahalanya sama dengan yang menyumbang 100. Karena pahala itu tidak hanya ditentukan oleh banyaknya, tidak ditentukan oleh angkanya, tapi masih ada faktor-faktor yang lain. Sama-sama nyumbang 1 juta, pahalanya sama? Belum tentu. Ya kan? Yang 1 juta dia belikan Al-Quran, dibaca terus menerus. Yang lain dia sumbang 1 juta tapi sekali pakai, sekali makan habis, selesai. Bisa jadi beda pahalanya. Tapi kan kita tidak sedang membicarakan pahala. Bukan tugas kita juga untuk menghitung-hitungnya. Oh, antum pahala banyak, antum sedikit saja ya. Bukan. Tapi yang ingin disampaikan dan ingin kita apa terangkan bahwa ayolah, ketika ada ajakan untuk berta'awun, ada apa tawaran untuk berbuat baik, jangan pura-pura tidak tahu. Jangan justru merasa terganggu. Kenapa ini fulan tuh kalau japri pasti ta'awun. Kalau posting di grup ta'awun lagi. Ya terus mau apa? Alhamdulillah punya teman yang selalu mengingatkan kebaikan. Jangan bilang kemarin kan sudah, hari ini minta lagi. Lah iyalah, uang rezeki Allah berikan untukmu bukan cuma kemarin, hari ini juga Allah kasih rezeki kok. Baru diminta sedikit sudah, ya Allah, tiap hari diminta terus. Kayak katong ini, kayak diperas saja ya. Loh itu yang punya siapa? Itu yang punya Allah, itu dititipkan sama antum itu. Dititipkan, bukan punya antum. Diuji kita, dikasih titipan, bisa tidak digunakan sebagaimana keinginan yang menitipkan. Pembebasan lahan, ada gak pembebasan lahan ini? Di Gemba ada pembebasan lahan? Atau lahan sudah terlalu banyak? Hah? Antum tinggal di sini? Di Ambon? Berarti gak tahu ya. Mana Gemba? Wih, angkat tangan di belakang sana. Ih. Berdiri, adik. Dia begini tadi ya. Siapa itu? Mana Gemba ini? Perwakilan Gemba mana ini? Oh, tuan rumah jadi panitia semua. Wajar. Siapa kakak Mato? Hah? Ceng, anak cuma mau tanya, ada program pembebasan tanah apa enggak? Itu saja, bukan yang lain-lain. Tenang saja, data pribadi aman. Oh, belum ada. Terus adanya apa? Mana masjidnya? Wow, apalagi itu? Apalagi? Ini mau diperlebar ke depan, masih di sebelah sini, berarti nanti di jebol ini. Jangan berharap dari luar Gemba ngasih bantuan, itu pesan saya. Jangan berharap dari luar Gemba ngasih bantuan. Masa pahala sebanyak ini orang luar Gemba yang ngambil, antum yang beribadah pahalanya orang lain yang menikmati. Pikir dong, pikir. Keras kah Pak Arisen? Keras kah? Afan. Kalau keras afan, Ana sudah berusaha untuk membuatnya lebih ringan lah. Tapi Ana cuma coba antum ikhwan-ikhwan Gemba berpikir lah. Ini nanti yang akan setelah nantinya dibangun di berapa luasnya nanti diperlebar Pak Arisun? 12 kali 17 yang baru atau dengan yang ini sekaligus? Enggak, maksudnya tambahannya nanti, tambahannya. Tambahannya 17 kali 17. Berarti ini bisa untuk kelas ini. Ya. Ah itu, pokoknya jangan minta bantuan dari luar. Bukannya gak boleh, bukan, silahkan, boleh. Jangan Ustadz Muhtar berfatwa tidak boleh minta bantuan dan berharap di luar. Enggak, maksud saya bukan itu, jangan salah paham. Saya ulangi, jangan salah paham. Saya cuma ingin mengajak berpikir. Toh nanti yang ke depan yang memakai siapa? Ya kan? Salafiyin Gemba, anak-anak kita juga yang sehari-harinya, maksud saya semua pakai, kaum masjid, kaum muslimin. Tapi coba kita pikirkan dan kita bayangkan, kita yang tiap hari pakai untuk sholat, ibadah, taklim, pendidikan anak, tapi pahalanya itu mengalirnya kemana? Kemana? Keluar Gemba. Ada akal? Tapi tanah sudah bebas, Pak Arisun. Maksudnya sudah milik masjid tanah. Alhamdulillah. Itu pesan saya lah. Ini urusannya surga. Ini urusannya surga. Yang penting ada kemauan, ada kesadaran. Ketika kita lakukan bersama-sama, enggak ada yang berat. Semuanya akan terasa ringan. Sampai jam berapa? Maghrib jam 7. Ya, 3 menit lagi lah untuk persiapan salat maghrib juga. Biar nanti enggak berebut, biar enggak terlambat. Nah, insya Allah kita lanjutkan setelah sholat maghrib, insya Allah. Itu coba bapak anak ini Sa'ad bin Khaythamah, itu mereka kita bilang bertengkar lah ya. Bertengkarnya bukan benci, bukan, tapi siapa yang mau berangkat ini? Padahal itu kan taruhannya nyawa, mati. Lah kita kan bertahun gak ada nih taruhan nyawa ini. Masa kita kerja bakti kemudian berangkat kerja bakti bilang sama istri, doakan saya selamat pulang sampai ke rumah ya. Kenapa? Bisa jadi jasad yang kembali. Kan tidak maksud, iya memang mati itu kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi kan tidak seberat apa namanya yang dialami oleh Sa'ad bin Khaythamah dan ayahnya. Lu tahun innallahi azza wajal. Jangan mau tertinggal lah di belakang. Jangan hanya cuma menjadi penonton dan ingin bercerita. Masya Allah, ada muhsinin transfer langsung 120 juta. Yang sini tadi malam orang ada ibu-ibu datang bawa perhiasan semuanya. Dia bilang untuk pembangunan masjid. Masa kita cuma melihat orang berbuat? Masa cuma kita bercerita tentang yang lain? Nah, kitanya sendiri bagaimana? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 itu kalau misalkan dikumpulkan, itu jadi uang banyak. Sebagai penutup bolehlah saya cerita bagaimana semangat ikhwan-ikhwan di tempat yang lain untuk berta'awun membangun fasilitas-fasilitas dakwah di tempat mereka. Ada di satu tempat, saya tidak usah sebut lah, orang kaya di sana bisa dihitung dengan jari, sedikit sekali. Ya kurang lebih 200-an ikhwan lah yang aktif ya. Satu kabupaten besar di Jawa sana. Ini rata-rata petani, buruh, tukang, karyawan biasa. Tapi semangatnya luar biasa. Itu dalam satu tahun, ketika pembebasan tanah dulu belum cukup satu tahun, 500 juta sekian bisa terkumpul. Karena bagi mereka yang namanya ta'awun itu tidak selalu dalam bentuk uang. Karena kalau ta'awun dalam bentuk uang, kita terlalu cinta kepada uang, sehingga melepasnya itu berat. Akhirnya berta'awunnya apa? Sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan profesinya masing-masing. Ada yang ta'awunnya itu dengan cukur rambut. Itu pertama kali dilakukan saya dalam tanda kutip korbannya. Dalam tanda kutip, maksudnya anak yang pertama kali cukur. Ada ikhwan kita sehariannya bukan cukur rambut, tiap hari itu bukan cukur rambut. Panitia umumkan gini, terus akhirnya mereka yang menawarkan diri. Bagaimana kalau kita selesai taklim cukur rambut, ya satu kepala 10.000. Kalau di sana sebenarnya setiap kepala itu 8.000, tapi pasang tarif 10.000. Siapkan kotak mie instan, itu mereka yang cukur rambut tidak ambil uang, tapi 10.000 itu masuk kotak untuk pembangunan. Paham gak nih? Paham. Itu pas jadwal taklim saya di tempat itu, Ahad keempat. Harusnya taklim selesai jam 12, jam 11 anak kasih berhenti. Kesempatan kan? Ya. Sudah, ikhwan ini sudah anu, pokoknya anak duluan yang dicukur. Sudah, tutup kitab, anak buka jubah ke teras masjid. Siapa nih? Anu Ustaz Pak Penny. Oh sudah, Pak Penny, mana Pak Penny? Mas, main kan? Udah cukur rambut. Tapi sudah diumumkan sebelumnya, bukan tiba-tiba dan sekejap. Tapi diumumkan dulu, cukur rambut. Tukang cukur, memang tukang cukur. Sudah selesai cukur, anak cerita sajalah. Anak keluarkan 20.000 dari dompet, memang anak sudah siapkan. Masukkan di kotak, gantian, tukang cukurnya dua. Sampai asar. Hari itu terkumpul 600.000 lebih. Tapi kalau tukang cukur ini katong minta, abang, ta'awun dulu, antum 300.000, antum 300.000. Kira-kira berat atau ringan itu? Kira-kira saja, kira-kira. Berat. Tapi kalau kita minta Pak Penny, Pak Abdullah namanya kan, besok cukur rambut. Oh iya. Karena dia tidak merasa kehilangan apa? Padahal jadi nafas nih. Yang tukang bekam begitu. Yang tukang panjat naik kelapa begitu. Diumumkan di grup, yang punya kelapa tua tolong mendaftar, yang mau menyumbangkan. Besok ada tim mobil pick up, apa namanya, mobil L300 itu apa namanya? Name Jawa lagi. L Sape. Nah, 300 kan Sape itu kan? Betul enggak? Mobil L Sape itu nanti keliling jadwalnya di sini-sini. Orang daftar japri semuanya terus disusun sama panitia. Oh, ini mulai dari kecamatan ini, kecamatan ini, kecamatan ini. Ada ikhwan kita yang tukang mic, tukang panjat kelapa memang terus kasih turun full bawa ke pasar kelapa, jual balik lagi terus begitu. Ini yang punya kelapa kan enggak merasa kehilangan apa-apa. Uang kumpul. Ada ikhwan kita tukang mancing. Tukang mancing. Jangan ada yang tersinggung di sini karena banyak yang tukang mancing ya. Tukang mancing, tapi mancing ikan air tawar. Dia pancing, 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 dapat 2 kilo, 3 kilo diumumkan di grup. Ana barusan mancing, dapat ikan nila, dapat ikan mujair, berapa kilo? Per kilo ana jual 10 ribu. Hasilnya 100% buat pembangunan. 30 ribu, 40 ribu, 600 ribu, 300 ribu. Sampai ada pembagian botol kosong begini. Buat apa? Mengumpulkan minyak jelantah. Tahu minyak jelantah enggak? Minyak-minyak sisa ini loh goreng. Panitia siapkan botol, selesai taklim bawa pulang. Taklim minggu depan berikutnya dibawa, dikumpulkan di drum, di jergen-jergen itu. Karena itu kan termasuk bahan untuk membuat oli. Ya, kumpulkan. Ini 300 ribu, ini 400 ribu, rosok. Panitia bagikan karung-karung itu. Bawa pulang. Minggu depan kalau pas taklim, ada yang bawa kardus, ada yang bawa besi, ada yang bawa aluminium, ada yang bawa tembaga. Kumpulkan, jual. Satu minggu paling gak 1.500.000, 1.250.000. Itu namanya ta'awun dengan segala potensi yang ada. Diumumkan lagi, besok kita punya program satu minggu ke depan, ta'awun unggas dan binatang ternak. Di data, ana punya ayam 2 ekor, ana punya bebek 5, ana punya, sampai waktu itu ada yang bilang, ana punya kambing 1 ekor. Jadi dia nyumbangnya bukan uang, tapi kambing. Dia nyumbangnya bukan uang, tapi ayam. Tugas panitia yang menjual kambing itu, saya masih ingat ketika diumumkan, ana ada 1 ekor kambing, ikhwan yang satu, ana beli, sebelih besok makan sama-sama. Untungnya berapa kali lipat itu ya kan? Yang punya kambing insya Allah dapat pahala karena dinyumbang kambing, ya kan? Panitia dapat uang dari hasil penjualan kambing. Ikhwan-ikhwan semuanya makan sate kambing. Ada yang titip burung, burung kenari itu. Ana masih ingat ini. Burung kenari. Besoknya lagi diumumkan tanaman, hias, bunga, apa segala macam bibit-bibit itu dikumpulkan. Nanti panitia yang bertugas menjual. Barang-barang bekas tapi masih bisa dimanfaatkan, bukan rosok, masih bisa dimanfaatkan. Kulkas, mesin cuci, sepeda, sepeda motor. Kumpulkan semua, uang semua. Bahkan sampai tingkatan apa namanya, kerja gotong royong sama-sama. Cari proyek. Cari proyek, proyek ngecor. Dan itu, ikhwan punya kenalan. Oh ini, saya punya keluarga mau ngecor dak lantai 2 rumahnya. Ini pokoknya dibutuhkan berapa sak semen, nanti nilai proyeknya 2 juta. Cukup 7 orang yang daftar 40. Molen 1 sudah disiapkan tuan rumah, ikhwan-ikhwan bawa molen 1 lagi dari pondok, 2 molen. Harusnya zuhur selesai, itu jam 9 sudah selesai. Tuan rumah sudah banyak sekali. Kan tuan rumah harus siapkan sarapan sama makan siang. Harusnya 7 tapi yang datang 40. Mobil, motor semua. Baru ikhwan kita namanya Abu Hudzaifah. Anu Pak, ini nyuwun pangapunten. Yang jauh sedoyo niki nggih. Nah, kan. Niki nyuwun pangapunten Pak, menika programipun pondok nggih. Terus niki rencang-rencang sami kerja bakti nggih, sareng-sareng sak mangke napa nilainipun proyek kagem pondok kalih yuto. Walah, mulia sekali. Ya, disiapkan sarapan 7 bungkus jadinya 40 bungkus. Seharusnya tidak ada makan siang dikasih makan siang. Sudah selesai cor, dicek bagus semua, 2 juta nilai proyek, tambah 1 juta lagi untuk nyumbang pondok Pak. Oh matur nuwun, 3 juta masuk pondok. Ikhwan-ikhwan cuma sumbang tenaga saja. Sebelum Ramadan kemarin dapat proyek ngecor 600 sak. Ikhwan-ikhwan itu bikin apa? Bikin lantai jemur gabah. Di sini ada enggak tempat jemur gabah? yang gilingan padi itu loh, kan harus dimurgabah itu. Ada nggak di sini? Oh, dibuat kepanitiaan. Ini nilainya satu sak itu 35.000. 35 kali 600 berapa? Antum yang hitungan yang sebut. Satu sak itu nilai jasanya itu 35.000, dan itu umum di Jawa. Itu sudah lepas ya. Artinya material bukan dari kita. 35.000 itu jasanya per sak. 35.000 kali 600. Cepat jawab. Berapa? Betul. Memang begitu. Itu tujuannya apa? Untuk beli hebel. Hebel tau ya? Bata putih itu loh. Pondok, pembangunan pondok putri butuh hebel satu trek, satu tronton. Beli harus senilai 21 juta waktu itu. Alhamdulillah dapat proyek sebelum Ramadan. Dari pagi sampai maghrib, ikhwan-ikhwan di tempat itu kerja bakti ngecor. Satu hari dapat 21 juta cas. Cas itu cash ya. Ya, tulisannya kan cas toh. 21 juta cash. Itu masya Allah, tiap-tiap ikhwan bawa minuman, tiap-tiap ikhwan bawa makanan. Dan suasananya luar biasa. 1 juta dapat, satu hari dapat 21 juta. Tahun yang seperti itu. Ini cerita untuk motivasi saja. Bukan cerita yang saya buat-buat. Ya. Tapi cerita itu nyata. Nah, karena saya juga menyaksikan dan juga jadi panitianya masalahnya. Ya. Jadi bukan menceritakan orang lain, menceritakan saya di situ juga panitianya, jadi pembinanya. Itulah namanya ta'awun begitu. Tapi kalau kita berharap mau pembangunan masjid, ini semuanya berharap bantuan dari luar Gemba. Nanti harapannya orang transfer 50 juta, 100 juta. Nanti ada orang baik, berapa sih semuanya? Biar ana yang tanggung. Ya Allah, hadirkan orang seperti itu. Ya boleh berdoa, silahkan meminta. Allah Maha Kaya kok, Allah Maha Mampu, silahkan. Tapi apa ya, kita ingin ketinggalan, ini urusannya surga. Amal jariah. Nanti masjid itu akan dibangun, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk berdakwah, dipakai untuk taklim, membaca, menghafal Al-Quran, sholat tarawih, iktikaf, buka puasa. Pahalanya malah pergi keluar dari Gemba. Yang mengalirnya itu justru ke orang-orang di sana. Janganlah, kita-kita saja. Jadi kalau ada orang ngasih bantuan, diterima apa enggak? Jangan-jangan ditolak. Enggak Pak, ini untuk gembah saja. Kami tidak mau nanti pahalanya buat Bapak. Bukan begitu kan? Jangan salah paham ya. Boleh, siapapun silahkan, kita berharap bantuan itu silahkan. Kita mintanya sama Allah. Kalau ada orang dari luar gembah ngasih juga kita terima, alhamdulillah, itu sudah rezeki dia. Tapi maksud saya kalau ada kegiatan ta'awun, donasi dimanapun tempatnya, bukan cuma di Gemba, mau di Ambon, di Hanun, di Masoi, di Bula, di Sepa ya, tadi yang disebutkan oleh Ustaz Abdul Qahar tadi kan beberapa tempat itu, dimanapun tempatnya usahakan ya, perjuangkan ini kita dulu saja, karena kita yang akan memakmurkan, kita yang menggunakannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.